Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, заклучувањето на No Fusion Wells е продолжено за најмалку една недела. Денеска регистрирани 38 нови случаи. Извршен атентат врз председателот на Хаити, а неговата сопруга била застрелана. Во Македонија четворицата сомнителни излегува позитивни на делта варијантата на коронавирусот. И во спортот, Еш Барти се подготвува за незиното прво полуфинале во Вимблдон. Јас сум Ирина Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 8 јули. Премиерката Гледис Береджиклиан предупредува дека коронавирусот брзо се шири во областите на локалната самоуправа во Ферфилд, Ливерпул и Кантербери, Бенгстаун, откако беа регистрирани 38 нови случаи на COVID-19 во заедницата, најголем дневен број за оваа година. Постои можност да се воведат поостри локализирани ограничувања за заедниците во југозападниот дел на Сиднеј, ако вирусот продолжи да представува ризик за областа. Госпогицата Береджиклиан во средата објави дека наредбите за заклучување што фаќаат 5 милиони луѓе во Сиднеј и околината ќе бидат продолжени за една недела, најмалку до 16 јули. Премиерката вели дека луѓето мора да избегнуваат посета на туѓи домови, освен од чисто сочувствителни причини.
Please, please avoid contacts with household with other households. Please avoid visiting family and friends because you're not allowed to. When we talk about providing care or compassion, we're talking about one person visiting someone who might be isolated, dropping off goods or essential services or providing essential services. We're not talking about visiting extended family members. We're not talking about visiting friends.
Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека го поддржува продолженото заклучување на областите на градските подрачја на Сиднеј.
We've been working very closely with New South Wales, the Prime Minister, myself, the Chief Medical Officer with our counterparts, and I think they've made the right decision. The Commonwealth Chief Medical Officer Paul Kelly has extended our Commonwealth hotspot for another week as well.
Наставниците од No Fusion Wells и постарите студенти во областите на Сиднеј и пошироката околина ќе мора да носат маски кога следно ќе се вратат на училиште. Председателот на Хаити, Джовенел Моис, е убиен во напад во неговата приватна резиденција. Неговата сопруга, Мартин Моис, исто така беше застрелана во нападот кој се случил преку ноќ, пошто веднаш била хоспитализирана. Дури и пред атентатот, Хаити биле се понестабилни под власта на Моис, председател кој владел со декрет повеќе од 2 години, откако земјата не успеала да одржи избори. Хаитскиот амбасадор во Соединетите држави, Бочи Едмунд, вели дека нападот бил извршен од, како што рече, добро обучени професионални командоси и странски платеници.
Those killers has to be identified. They have to be brought to justice. And what we can do now is a request of the international partners to help us in identifying those killers to be part of this international manhunt and investigation. Because we need to identify those killers.
Господинот Едмонд рече дека Хаити неодамна го повториле барањето, упатено пред неколку месеци, за дополнителна безбедносна помош. Од ноќеска на полнок, Мелбурн ќе ги релаксира ограничувањата за коронавирусот, како уште еден чекор за излегување од заклучувањето. Викторија сега има 7 дена без локално пренесени случаи во заедницата. Маските повеќе нема да бидат потребни во канцелариите или училиштата, но сепак ќе треба да се носат на работни места со директен контакт со клиенти и во други одредени затворени простории. Спортските, театрите и другите забавни простори ќе имаат дозвола да имаат капацитет од 75%, но ќе остане ограничувањето на 15 лица во приватни домови. Министерот за здравство на Викторија, Мартин Фоли, вели дека оние што се враќаат за крајот на училишните одмори од црвените зони ќе треба да бидат тестирани и изолирани 14 дена.
Please, the rules are there to protect you, to protect your family and to protect the hard-won gains that Victorians have achieved. So if you're coming back from a red zone, follow the rules. You will be contacted every day, and whether it's police or the armed forces, the random checks will find you if you aren't following those rules.
12 милиони луѓе низ Австралија биле во различни заклучувања во изминатите неколку недели. Јужна Австралија ќе го разгледа укинувањето на некои гранични ограничувања на COVID-19 поради фактот што ризикот од појава на вирусот во другите држави почнува да се намалува. Државниот комитет за транзакција ќе се состане во четврток за да ги разгледа граничните правила наметнати откако се појавија случај на локално пренесување во Нов Јужен Велс, Квинсленд, Северната територија и Западна Австралија. Јужна Австралија во моментов има тешка гранична блокада со Западна Австралија, Нов Јужен Велс, Австралиската капитална територија, Северната територија и Квинсленд. Повеќето од нив би можеле да се повлечат, иако забраната за патници од Нов Јужен Велс и Австралиската капитална територија веројатно ќе остане, бидејќи заклучувањето за Сиднеј е продолжено за уште една недела. Организациите за грижа на постари лица и синдикатите ги здружија силите во барањето од сојузната влада да ја зголеми активноста за вакцинирање на работниците во овој сектор. Пет месеци по започнувањето на националната имунизација, само една третина од вработените во центрите за згрижување на стари лица се вакцинирани и покрај тоа што биле вклучени во групата со највисок приоритет. Предлог планот вклучува вакцинирање на работните места финансирани од владата и приоритетен пристап до центрите за имунизација близу до домовите за стари лица. На работниците исто така ќе им биде дадено платено отсуство за да ги добиваат дозите и да се опорават од потенцијалните реакции, како и насочено информирање за вакцините. Алијансот исто така повикува на поголема транспарентност во однос на подотоците за вакцините и снабдување на истите. Четворицата сомнителни излегоа позитивни на делта варијантата на коронавирусот во Македонија. До крајот на неделава, членовите на Комисијата за заразни болести ќе дискутираат дали сегашната состојба бара воведување некакви рестриктивни мерки. Најави министерот за здравство Венко Филипче.
Немале премногу контакти, тоа се членови на семејства, два пати по два пара на семејства и нема епидемиолошки ризик, тоа го разговаравме со лекарите кои што контактирале со центарот за јавно здравје. Значи сега епидемиолозите практично ја вршат она работа која што ја врша на почетокот, индивидуални контакти, изолација и така натаму. Мора да се мерките усогласени. Еве гледаме сега какви мерки единствени во регионот имаат во Грција, а таму има пораст на случаите. Многу поголем од сите други земји во регионот.
Македонија ги отвара пунктовите и за имунизација на децата над 12 годишна возраст. Од понеделник на доброволна основа, малолетниците во придружба со родител или старател можат да бидат вакцинирани и тоа без закажување. За нив е достапна само вакцината на Pfizer, која е единствената дозволена за оваа популација. Академик Александар Димовски од Центарот за генетички инженеринг во МАНУ со оптимистичка изјава дека не очекува да се повтори бранот од март и април кога доминираше британскиот сој. Тој посочи дека уште најмалку година или две ќе се занимаваме со вирусот.
Сите податоци кои што излегуваат до сега оди во прилог дека ситуацијата ќе се подобрува и ќе се намалува, али дека е завршена, не е завршена и затоа треба генерално да сме внимателни, посебно тие што се под ризик, да се следат препораките на тие што разбираат повеќе и што знаат што треба да препорачаат, а највеќе од се уште еднаш ве молам сите кои што сте во можност да искористите ова сегашна можност да и да се вакцинирате за да сите се вратиме назад во онаа како што бевме пред година и полдве.
Во последните 24 часа се направени 2743 тестирања, а регистрирани се 9 нови случаи на COVID-19. Нема починати, а бројот на активни случаи со корона во Македонија е 141. Светската здравствена организација предупреди дека светот е на опасна точка во пандемијата. Со пријавен број на починати кој само што помина 4 милиони, раководителот на програмата за итни случаи во Светската здравствена организација Майкл Рајан ги повика земјите да не брзаат да ги релаксираат ограничувањата за јавноста. Тој вели дека се забележуваат бранови на нови случаи во нации каде има зголемено социјално мешање без соодветно покривање на вакцините.
This virus is evolving, this virus is changing, and we need to be very, very careful at this moment so that the gains that have been hard won by the behaviors and action of our population are sustained.
Високиот суд на Обединетото кралство и одобри на владата на Соединетите држави можност за жалба на одлуката со која што основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, не може да биде испратен во Соединетите држави за да се соочи со обвиненија за шпионажа. Судската канцеларија потврди дека жалбата е одобрена и случајот ќе биде ставен на рочиште на Вишиот суд. Во јануари, судија на понизок суд одби барање да го испрати Асанж до САД за да се соочи со обвиненија за шпионирање во врска со објавувањето на тајни војни документи на Викиликс пред една деценија. Нора Алматроши стана првата жена астронаут во арапскиот свет, избрана од втората група на програмата за астронаути на Обединетите Арапски Емирати за да започне домашна обука пред нивното патување во Хјустон за влез во НАСА. Госпогицата Алматроши изјави дека сака да охрабри повеќе девојки и млади жени да размислат за кариера во индустријата на вселенски патувања.
The fact that I was selected to be part of the program, I think, is enough of an encouragement to all girls who want to enter the space field to go ahead and enter, be it through becoming scientists or by training or working hard towards becoming an astronaut.
Астронаутите ќе се преселат во Хјустон во декември 2021 година за да започнат со подготовките за 2021 класата на кандидати за астронаути на НАСА. Во тенисот, Еш Барти вели дека е на добро место и психички и физички, откако се подготвува за низиното полуфинале на Вимблдон во четврток против поранешната шампионка Анжелик Кербер. Првата носителка и број еден во светот вели дека се чувствува многу среќна што доби голема поддршка од сите страни на светот. Во меѓувреме, сонот на Рожер Федерер за деветта титула на Вимблдон беше уништен од полјакот Хуберт Хуркач во четвртфиналето на централниот терен. Хуркач, 14-ти носител и 15 години помлад од Федерер, беше едноставно премногу добар за неговиот противник, кој претрпе пораз без добиен сет на Вимблдон за прв пат по 19 години. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,75 американски долари и 38,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,55 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 9 јули, во Перт дожд и можна бура, максимална 19, во Аделаид делумно облачно, температура до 15, во Мелбурн исто делумно облачно, максимална до 14, во Хобарт претежно сончево, максимална 11, во Камбера можен дожд, максимална 12, во Сиднеј повремен дожд, температура до 15, во Брисбен дожд и можна бура, максимална 20, во Дарвин претежно сончево, максимална 32 и во Алис Спрингс сончево и максимална 21.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.